adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vreau să prezint capitolul 19 din cartea lui Ieremia și apoi, pe final, începutul unei drame care este prezentată în prima parte a capitolului 20. Așa a vorbit Domnul: du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Se pare că această chemare este realizată undeva în jurul lui 605-604, sunt foarte multe asemănări între acest capitol și capitolul 7 și tocmai de aceea mulți comentatori au tras concluzia că cele două cuvântări pe care le ține Ieremia aparțin primei părți a dramei lui Ioachim. Du-te în Valea Ben Hinom, care este la intrarea porții Olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. Nu vreau să intru într-o analiză a geografiei acestei țări. Am căutat să înțeleg ce este această poartă a Olăriei. Se pare că această poartă ducea către locul unde se arunca ceramica spartă. Așadar, suntem într-o simbolistică bogată. Este o priveliște, cea pe care ne-o propune Ieremia, este o priveliște a distrugerii acestui popor, a ceea ce se putea întâmpla cu iudeii din pricina apostaziei lor. Și acum mesajul. Ascultați cuvântul Domnului, versetul 3, împărați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. Se adresează împăraților pentru că este probabil să se adreseze atât lui Ioachim cât și urmașului său Ioachin, avertizându-i că va veni o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. Asta înseamnă nimicirea totală a Ierusalimului și a templului. O nimicire exemplară totodată. De ce? Pentru că m-au părăsit, pentru că au spurcat locul acesta, au dus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinților, nici împărații lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Se vorbește în versetul 4 și în versetul 5 despre jertfe umane. Atât de departe ajunseseră iudeii. Jertfeau copiii pentru a-i îmbuna bezeii păgâni, așteptând de la ei ceea ce Dumnezeu le-ar fi oferit doar pentru ascultare și nu pentru sacrificii umane, care de altfel erau sau trebuiau să fie aspru pedepsite în Israel. De aceea, versetul 6, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea Ben Hinom, ci se va numi Valea Măcelului. Și urmează o imagine a măcelului, așa cum doar antichitatea și-o putea imagina, pentru noi astăzi este puțin mai greu. Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocoră, așa că toți cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera când vor vedea toate rănile ei. Îi voi face să mănânce carnea fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care îi vor aduce vrășmașilor și cei ce vor să le ia viața. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Acesta era simbolul distrugerii totale. Și să le spui, versetul 11, așa vorbește Domnul oștirilor: tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Aceasta este o precizare suplimentară, dacă ne gândim la mesajul din capitolul anterior. Așadar, nu mai este șansa unei reabilitări. Vasul este distrus fără să mai poată fi făcut la loc. Este, dacă vreți, o determinare deosebită pentru judecarea acestui popor. Este doar o șansă, dacă poate fi numită șansă, și anume robia. Ei nu mai puteau, ei iudeii, adică nu se mai puteau întoarce în acel moment. casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca tofetul, toate casele pe acoperișul cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură altor dumnezei. Pe aceste acoperișuri se aduceau jertfe, se închinau la corpurile cerești, adică la soare, la lună, la stele. Asta este, dacă vreți, o practică foarte întâlnită în religiile păgâne și fusese importată de evrei. În ultimul verset al acestui capitol este o rememorare a întregului mesaj. Probabil că Ieremia simțea că în această descriere a pedepselor este probabil o memorie limitată din partea auditorului și tocmai de aceea la sfârșit se încheie cu o concluzie. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste cetățile care țin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai înainte, pentru că și-a înțepinit gâtul ca să n-asculte cuvintele mele. Așadar, dacă este încăpățânare, atunci trebuie să fie pedeapsă. Veți spune că este ușoară această misiune a lui Ieremia. El doar vestește pedeapsa, este ocrotit, a primit această făgăduință încă de la început, este solul lui Dumnezeu și nu i se poate întâmpla nimic. E bine, lucrurile nu stau chiar așa, de altfel Ieremia fusese avertizat că va avea de suferit și în capitolul 20 se vorbește în mod explicit despre această suferință pe care am văzut-o amintită în câteva crâmpeie și în capitolele anterioare. Despre ce este vorba? Despre un complot împotriva prorocului. Pașur, fiul lui Imer, preot și priveghetor de căpetenie în casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri și Pașur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniță cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. Așadar, vorbim despre un preot cu un rang înalt, apropiat probabil cu rangul marelui preot. Poziția sa la templu este un motiv care i-a dat probabil sentimentul unui ascendent împotriva lui Ieremia și tocmai de aceea și-a permis să fie violent împotriva acestui proroc. Violența sa este de neînțeles, pentru că nu numai că îl lovește pe Ieremia, dar l-a aruncat în temnița cu butuci. Este un mijloc de tortură, ceva care constrângea la o poziție strâmbă a capului. Este un instrument de tortură care punea corpul în cea mai inconfortabilă și cea mai chinuitoare poziție. Este, în același timp, un instrument pentru înjosirea lui Ieremia, pentru că Ieremia și-a petrecut astfel noaptea într-un loc foarte vizibil, un loc de vază, un loc circulat al Ierusalimului, poarta de sus a lui Beniamin. Dar a doua zi, versetul 3, Pașur a scos pe Ieremia din temniță și Ieremia a zis: Domnul nu te mai numește Pașur, adică noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, adică spaimă din toate părțile. Este eliberat, așadar, după o noapte de tortură. Ieremia n-a petrecut mult timp în închisoare. Dar Ieremia, pentru această pedeapsă, transmite un mesaj extrem de dur acestui proroc și nu numai lui. Versetul 4. Căci așa vorbește Domnul: iată, te voi face de groază pe tine și pe toți prietenii tăi. Ei vor cădea uciși de sabia vrășmașilor lor și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da, de asemenea, pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care îi va duce robi la Babilon și va ucide cu sabia. Toate bogățiile acestei cetăți, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate visteriile împăraților lui Iuda, le voi da în mâinile vrășmașilor lor. Aceștia le vor jefui și le vor lua și le vor duce la Babilon. Chiar și tu, Pașur, și toți cei ce locuiesc în casa ta, veți merge la Babilon în robie. Acolo vei muri și acolo vei fi îngropat tu și toți prietenii tăi cărora le-ai prorocit minciuni. Așadar, acest Pașur nu era un tip doar orgolios, infatuat, care credea că are poziția necesară pentru a-l putea pedepsi pe Ieremia. El era și un proroc mincinos. El i-a amăgit pe iudei. De fapt, putem bănui că acest Pașur era un membru al partidei anti-haldeene, adică cel care prorocea și care instiga poporul să lupte împotriva oștirilor lui Nebucadnețar, de aceea respingea avertizările lui Ieremia și propunea în schimb, probabil, o alianță cu Egiptul pentru a putea prezerva puterea împăratului și pentru a putea asigura în discurs pacea lui Iuda. Pentru că, în esență, după cum vedeți, el va plăti, poporul va plăti, împăratul va plăti pentru această nesocotire a mesajului și, mai mult decât atât, pentru lovirea portavocii lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc într-o întâlnire viitoare despre plângerile lui Ieremia. O poziție care nu înseamnă, în esență, un privilegiu, dacă analizăm din perspectivă omenească, este drept o mare chemare, pentru că este chemarea lui Dumnezeu, dar această mare chemare presupune și multă suferință. O suferință pe care o vom regăsi chiar și în capitolul 20, care are un intertitlu, începând cu versetul 7, Plângerile lui Ieremia. Nu este vorba despre cartea care poartă acest titlu, Plângerile lui Ieremia, ci despre un pasaj foarte impresionant din capitolul 20. Și voi vorbi despre acest pasaj într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!